Rádio Praha, zprávy.
Česko se zařadilo mezi státy, které uznávají povstaleckou radu za legitimní představitele státu. Vládní špičky se sejdou k jednání v úterý v poledne. Film Alois Nebel se představí v Benátkách i v Torontu. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česko uznalo nové politické vedení v Libyi za legitimní vládu této severoafrické země. K tomuto kroku se už odhodlala asi 50 zemí světa, většina z nich po rozhodujícím vítězství libyjských rebelů nad diktaturou Muammara Kaddáfího. Proč Česko uznalo libyjskou povstaleckou vládu až nyní, vysvětlil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
Hlavní bylo, že jsme dostali zprávu, že i třetí z těch hlavních provincií Libye, Fezzan, se přidal povstaleckému hnutí. V okamžiku, když jak Kyrenaika, tak Tripolitánská Fezzan se k nové vládě přidali, pak to bylo pro mě rozhodnuté.
S krokem české diplomacie souhlasí i místopředseda zahraničního sněmovního výboru za ČSSD Jan Hamáček.
Já si myslím, že jistá zdrženlivost v této otázce byla na místě. Já jsem rád, že Česká republika nebyla mezi prvními státy, které uznaly národní všechnou vládu. Nicméně teď v době, kdy je evidentní, že povstalci kontrolují drtivou většinu území Libye, tak asi nazrál čas, aby i Česká republika se zařadila mezi země, které tuto vládu uznaly.
Prezident republiky Václav Klaus podpořil ambice Srbska stát se co nejdříve členem Evropské unie. Unie by podle něj měla se Srbskem jednat stejně neutrálně jako s jinými kandidátskými zeměmi a na přístupové rozhovory si najít čas. Klaus to řekl po jednání se svým srbským protějškem Borisem Tadžičem, který je v České republice na pracovní návštěvě. Spor kolem působení předsedy konzervativní iniciativy Dost Ladislava Bátory na ministerstvu školství je zásadní téma. Proti fašizujícím tendencím je třeba včas bojovat a v české politice by měly zvítězit zásady lidských práv, nikoli představy, které připomínají období druhé republiky. Na poradě českých velvyslanců v Praze to řekl ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Varnsdorf možná čeká o víkendu další protiromský pochod. Na sobotu 3. září ho na webových stránkách svolává nacionalistické sdružení Svobodná mládež. Odpůrci se obávají ještě větších násilností než uplynulý víkend v Rumburku. Radnice se snaží najít řešení na sklidnění situace. Zástupci Romů v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny kritizují vládní zmocněnkyni pro lidská práva Moniku Šimůnkovou. Podle nich se chová pasivně a romské problematice nevěnuje pozornost. Členové rady to uvedli v prohlášení kvůli vypjaté situaci na Šluknovsku. Lídři stran vládní koalice se k sociální reformě sejdou ve formátu K9 v poslanecké sněmovně v úterý popoledni. Schůzku žádala nejmenší vládní strana Věci veřejné. Místopředsedkyně strany Dagmar Navrátilová řekla, že tématem by měly být změny v sociální oblasti. Jejich projednávání totiž tento týden přerušil sněmovní sociální výbor.
Je třeba ještě vést diskuzi na téma sociální karty, jejího využívání a také dobrovolnosti. Za jakýsi problém se ukazuje i svazování sociálních dávek na přidělení toho identifikačního označení ZP, ZTP. Určitě ještě kompetence úřadu práce a obcí. Ty dle mého názoru také nejsou ještě přesně vyjasněny.
Ve čtvrtek začíná nový školní rok. Do lavic zasedne téměř 1 250 000 dětí. Základní školy si poprvé vyzkouší celoplošné testování žáků i smlouvy s rodiči zlobivých dětí. Střední školy budou muset bojovat s malým počtem studentů, zároveň ale mohou začít čerpat dotace z Evropské unie. O nový český film Alois Nebel mají zájem světové festivaly. Snímek režiséra Tomáše Luňáka si světovou premiéru odbude na prestižní přehlídce v italských Benátkách, která začíná už tuto středu. Hned potom se pojede představit na další významnou filmařskou akci do kanadského Toronta. Tento festival je mezi filmovými profesionály vnímán jako vstupní brána pro severoamerický trh. Z úspěchu se tak raduje i český distributor snímku Alois Nebel, společnost Aero Films. Potvrdil to její zástupce Jiří Šebesta.
Pro nás jako český distributora to znamená obrovskou pochvalu filmu, který my chceme divákům v Čechách ukázat. A myslím, že divák, když to doteďka ještě se na ten film netěší a nečeká, že to bude třeba dobrý, to, že festival v Torontu si třeba vybere Aloise Nebla, tak to už určitě něco znamená a určitě už splňuje nejenom nějaký standard evropský nebo český, ale už se dá měřit a porovnávat se světovou produkcí, což je prostě fantastický.
Do českých kin vstoupí Aloise Nebel 20. září. A krátce o počasí v České republice v úterý. Polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Na Šluknovsku je po demonstracích klid, napětí ale nepovoluje. Krojovaným průvodem po Hradčanském náměstí skončil 5. mezinárodní krajanský folklorní festival. Dozvíte se, co píše český tisk, a sportovní rubrika patří Janu Kollerovi, který ukončil svoji fotbalovou kariéru. Hezký poslech. Varnsdorf a Rumburg na Děčínsku prožili horký závěr týdne. Demonstrace a následné debaty lidí s vedením města byly další reakcí na stupňující se napětí mezi starousedlíky a Romy. Zatímco ve Varnsdorfu se demonstrace asi 200 lidí obešla bez násilí i větších výtržností, v Rumburku, kde přišlo na 1500 účastníků, to skončilo s demolováním plotu u domu obývaného Romy. Situace ve Šluknovském výběžku se vyhrotila už počátkem srpna. Nejdřív tu skupina 5 Romů zaútočila mačetami na osazenstvo herny. O 14 dní později v Rumburku prý skupina až 20 Romů napadla mnohem menší skupinku místních, kteří šli z diskotéky. Situací se zabýval i premiér a výsledkem bylo, že na Šluknovsko přijeli policejní posily i těžkooděnci. Demonstrace v Rumburku v pátek trvala krátce, pak se lidé neplánovaně vydali na pochod místy, kde bydlí Romové.
Aby bylo vidět, že si to nenecháme líbit, že jsme tady a že s tím nesouhlasíme.
Policie DAF zpočátku prakticky nedoprovázela, posily začala stahovat až o něco později, po druhé zastávce u domu, kde bydlí Romové. Hodně vidět byl v průvodu i jeden z mladíků, které v neděli údajně napadly Romové, což zapůsobilo v napjaté situaci jako rozbuška. Až u třetího domu, u kterého se DAF zastavil, začali policisté jednat. Protestující stihli rozbít plaňkový plot a hodit do okna větev. Část se pak vrátila na dům i policii začali dopadat jablka. Těžkooděnci je pak začali vytlačovat a rozhánět.
Kde jste byli, když vyzali nás? Kde jste byli, vole?
5 zadrženým hrozí maximálně 1000 korunové pokuty za přestupek. Místostarosta Rumburku Ladislav Pokorný se domnívá, že demonstrace smysl měla.
Ta demonstrace naznačila, že lidé se opravdu obávají o svou bezpečnost a že mají s tím zásadní problém a že chtějí řešení. Ta řešení ovšem musí poskytnout stát.
Napětí mezi starousedlíky a Romy v oblasti Lužických hor se stupňuje poslední 2 roky. Místní tvrdí, že realitní kanceláře kupují především ve středních Čechách byty i s nepřizpůsobivými, které pak odstěhují na sever a opravené byty se ziskem prodají. Na sestěhování sociálně slabých založila svou živnost i řada podnikatelů, kteří si pořídili ubytovny a od státu inkasují příspěvky na sociální bydlení. Nyní na Šluknovsku panuje klid, napětí ale nepovoluje. Ve Varnsdorfu se v sobotu sešlo několik stovek lidí v městském kině, aby vyslechli, jak chce radnice a policie problémy řešit. Lidé vedení města vytýkali, že problémy s nepřizpůsobivými Romy dlouho neřešila a zavírala před tím oči. Z pléna se ozývaly i výzvy k odstoupení starosty Martina Louky. Ten řekl, že se snaží o řešení a chtěl by například prosadit vyhlášku, kterou mají v Litvínově,
která bude řešit veřejné popíjení alkoholu, neoprávněné zábory nějakým sedacím nábytkem a podobně na veřejném prostranství. Dále to bude řešit také třeba posedávání a případně polehávání na místech, která k tomu nejsou určena. Měla by ta vyhláška být vlastně prvním nástrojem pro činnost městských strážníků. A strážníci a jejich činnost teď právě v této době bude z hlediska našeho velmi ostře sledovaná.
Starostové volají po změně zákonů. Ředitel vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček má ale opačný názor. Podle něj změny zákonů nejsou to, co současnou situaci výrazně a rychle změní.
To je na straně policie, řekněme, adekvátní zasahování, preventivní pochůzkaření v lokalitách, kde je problém, ale zároveň jsou to ta řešení v oblasti vzdělání dětí, to je hrozně důležité a nezbytné, v oblasti zaměstnanosti, ale i normálního bydlení. Ti lidé nesmí bydlet stranou v nějakých vyloučených předražených ubytovnách, jinak se ta situace lepšit nebude. A to je především v rukou starostů a stávající legislativa to umožňuje.
Nedělním krojovaným průvodem po Hradčanském náměstí skončil v Praze 5. mezinárodní krajanský folklorní festival. Zúčastnili se ho stovky krajanů z Chorvatska, Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Příští ročník festivalu bude spojen s jedním z nejvýznamnějších českých svátků, Dnem české státnosti 28. září, a proběhne i v Národním divadle. Na celém festivalu natáčela Milena Štráfeldová.
České a moravské písničky a lidové tance skutečně zněly v Praze po celé 4 dny, kdy festival probíhal. Krajané si je v zemích, kam jejich předkové odcházeli už na přelomu 18. a 19. století, udrželi po řadu generací. Některé z nich jsou v samotném Česku už téměř neznámé a krajané z Chorvatska, Srbska nebo Ukrajiny se s nimi také rádi pochlubili. Podle zmocněnce pro krajany z Ministerstva zahraničních věcí Stanislava Kázeckého byl ale festival také příležitostí k tomu, aby si vyměnili zkušenosti s tím, jak lidové tradice dál uchovat.
Hrozně důležité na našem setkání nejenom to, že předvedete tradice, které uchováváte Čechům a předvedete mezi sebou, ale i setkávání mezi vámi, protože si myslím, že vzájemná výměna zkušeností a v podstatě i takové povzbuzení je důležité pro to, aby folklor byl živý a aby dál byl uchováván tam, kde se mu folklorní souboje věnují.
Hlavní festivalové vystoupení, při němž se představilo všech 13 krajanských souborů z jihovýchodní a východní Evropy, proběhlo v pátek ve Valštejnské zahradě. Zde na úvod krajany oslovil i předseda Senátní krajanské komise Tomáš Grulich.
Nestojím zde jenom s takovou pýchou, že jsem rád, že vás zde mohu přivítat, ale také s určitou pokorou. Před tím, že řada rodin, která odešla z tehdejšího Rakouska, Uherska do ciziny, tak si někteří podrželi i po 200 let nejen vztah ke své vlasti, ale i ke svému jazyku, ke svým zvykům, a dnes se s námi o něj podělí.
Mnoha hodinové vystoupení probíhalo v nejparnější den letošního léta, kdy teploty na slunci vysoko překročily 30 stupňů. Následující den, kdy měly ty nejlepší soubory vystoupit v rámci pražského jarmarku na ovocném trhu, bylo zase deštivo a chladno. Ani to ale krajany podle ředitelky festivalu Věry Doušové neodradilo. Festival se i přes tuto nepřízeň vydařil.
Byl jako všecky plný radosti, veselý, vlastenectví.
Ani počasí ho neskazilo?
Vůbec ne. Bylo samozřejmě příliš velké vedro, příliš velká zima druhý den, ale všichni, kdo přišli, tančili, zpívali. Prostě ten jejich vnitřní žár všechno překonal.
Teď už se dá přiznat, že přípravu festivalu provázely nemalé finanční problémy. Promítlo se to nějak do průběhu festivalu?
Do průběhu ne, spíš do našich starostí. Byly to spíš starosti pro nás a starali jsme se, aby účastníci to nepoznali. Doufám, že to nepoznali.
Už tady zaznělo, že příští ročník bude na oslavu svatováclavského svátku 28. září. Je to novinka. Jak bude vlastně ten další ročník tedy vypadat?
Budou propojené akce Den státnosti, oslava svatého Václava, konference zahraničních Čechů a krajanský festival. Bude to probíhat v Národním divadle, takže těší se, že krajané zase uvidí nový krásný prostor, kterého i sice budou vážit, protože jako oni to všechno, co je české, je pro ně velmi cenné, tak myslím, že i to Národní divadlo bude k jejich srdci mluvit.
V neděli při závěrečném krojovaném průvodu na Hradčanech už opět svítilo slunce, takže vynikly slavnostní kroje, které si pro tuto příležitost krajané do Prahy přivezli. Na závěr průvodu, který jako v minulých letech zaujal stovky zahraničních turistů, zaznělo už tradiční Ach, synku, synku. V neděli byly také vyhlášeny festivalové ceny. Vítězem v kategorii pěveckých sborů se stal soubor Ozvena z Budapešti. V kategorii tanečních souborů vyhrála Holubička z chorvatského Daruvaru. Oba soubory blíže představíme v úterní krajinské rubrice.
Posloucháte Rádio Praha a na řadě je krátký pohled do tisku, který dnes listoval Josef Kubečka.
Ministerstvo obrany chce zamezit souběhu výsluh bývalých vojáků, kteří zůstali ve státní službě a výsluh jež pobírají, píše Deník Právo. Plánované opatření by se dotklo nejméně 2,5 tisíce lidí, což je zhruba třetina civilních zaměstnanců v armádě. Připravovaný návrh by mohl platit od roku 2013, uvádí Deník. Ministerstvo chce zároveň zavést pravidla, která by měla zamezit zneužívání výsluh. V budoucnu se tak do nich zřejmě nebudou započítávat odměny. Už nyní platí, že se do výsluh ročně smějí započítat odměny jen ve výši dvojnásobku průměrné mzdy, řekl Deníku Právo mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Letos byly zdaněny výsluhy 15%, což vyvolalo vlnu nevole. Zhruba tisícovka bývalých vojáků kvůli tomu podala na ministerstvo žalobu. Trestní oznámení se v Česku většinou podává, což je příhodné sloveso odkazující k jiné, často brachiální aktivitě. Tento právní prostředek je však používán za stejným účelem, někdy jako nástroj pomsty, případně jen znepříjemnění života, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Nelíbí se vám soused, podáte na něj trestní oznámení. Vzorem jsou občanům politici. Ti se vzájemně podávají, jako by policie neměla v náplni práce nic jiného než obsluhu jejich zbytnělého ega. Omezit možnosti trestního oznámení je teoreticky nebezpečné. Jak byste chtěli upozornit na zločin, o kterém jste se dozvěděli a neměli možnost to učinit? Je na právních expertech, aby vyřešili, zda nějaká měkčí forma trestního oznámení je či není přípustná. Člověka vybaveného selským rozumem napadá, že by se mohlo na jedince oznamujícího mnohonásobně a naplano pohlížet jako na zahlcovače policie a mohl by na něj padnout nějaký trest, na pokud možno citelný. Podobně se přece postupuje proti vtipálkům, kteří blokují a zneužívají tisňové volání, uzavírá autor sloupku Lidových novin. V Česku už 10 let žije podle Mladé fronty Dnes Sergej Selezněv, kterého ruská policie hledá kvůli podezření ze zpronevěry $1 milionu z banky, v níž pracoval. Minimálně do roku 2005 po něm pátral i Interpol. Deník uvedl, že muž údajně v Rusku pracoval pro mafii, nyní se skrývá pod jinou identitou na okraji Prahy, uvedl List. Muž žijící pod jménem Sergej Bartěněv podle deníku nejdříve popřel, že jeho pravé jméno je Selezněv. Při druhém rozhovoru to už ale přiznal. Jsem opravdu Selezněv. Novou identitu mi dala ruská tajná služba, které jsem předal informace, aby mohli vydírat lidi v Rusku, řekl Listu. Mafie ho prý nejdříve nechala pro výstrahu pořezat na krku, poté po něm kdosi střílel ze samopalu. Selezněv proto odešel do České republiky. V roce 2001, kdy zde žil ještě pod jménem Selezněv, na něj vydalo Rusko zatykač. Česká policie tehdy podle Listu věděla, kde je, vyšetřovala totiž případ, který se Selezněva týkal, píše Mladá fronta Dnes. Když se chce, tak to jde. Kromě zpřísnění vydávání řidičáku chce ministerstvo dopravy omezit možnost korupce mezi zkušebními komisaři, píše autor 99 slov Hospodářských novin. Teoretické zkoušky i praktické jízdy budou pod dohledem kamer a mikrofonů a bude možné zpětně zkontrolovat, zda komisař nebyl z nevysvětlitelných důvodů ke zkoušenému až příliš hodný. Korupce je neomluvitelná v jakékoliv míře, ale skutečně jsou autoškoly tím klíčovým semeništěm, kudy utíkají velké peníze. Nepatří kamery a mikrofony do místnosti, kde různé komise rozhodují o miliardových zakázkách, které někdy až podezřele často vyhrávají firmy s neznámými majiteli. Inu, když se nechce, tak to prostě nejde, uzavírá autor 99 slov Hospodářských novin.
Bývalý útočník české fotbalové reprezentace Jan Koller ukončil profesionální kariéru. I když jeho začátky v pražské Spartě nepatřily k příliš vydařeným, stal se tento Dlouhán nejlepším střelcem v historii české fotbalové reprezentace a postrachem mnohých soupeřových obránců. Právě jemu je věnována dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
38-letý útočník Jan Koller byl na hřišti nepřehlédnutelný. 202 cm výšky, 99 kg váhy, pro mnohé soupeře nepřekonatelná hráz. Byl jedním z nejvyšších profesionálních fotbalistů a i proto si od spoluhráčů vysloužil přezdívku Dino. Několik let z jeho parametrů výrazně těžilo reprezentační mužstvo. Před brankou soupeře byl totiž k nezastavení. Možná i proto je suverénně nejlepším střelcem reprezentace, v níž za 10 let dal v 91 zápasech 55 gólů. Právě v národním mužstvu slavil největší úspěch. Na evropském šampionátu 2004 v Portugalsku obsadil s týmem 3. místo. Mistrovské tituly získal v české, belgické a německé lize. S fotbalem začínal Jan Koller ve svém rodišti v jihočeské vesnici Smetanova Lhota. Nepříliš vydařené bylo jeho působení v pražské Spartě, kde byl velmi neobratný a u fanoušků příliš neuspěl. Občas se mu ale povedl nějaký pěkný kousek. Rozhodl například zápas Sparta Bohemians v poměru 2-1 a poté v ohromné euforii poskytl televizi legendami opředený rozhovor.
To je to krásný pojďten, krásná to. A to neumím ani vyslovit, ty krásný zážitek, že každým bych to přál popsal.
V rozhovoru pro Český rozhlas Jan Koller řekl, že toto interview si pamatuje dodnes.
Můj kamarádi si to dávají pořád k dobru, takže tady aspoň vidíte, jak se člověk vyvíjí, no, že tenkrát jsem byl prostě neskušený, ze všeho jsem byl vyvalený. Teď už se člověk tomu zasměje, takže už to bere s humorem.
Střelecky si Jan Koller začal prosazovat až v belgické lize, v Lokerenu, kam přestoupil v roce 1996. Hrál za bruselský Anderlecht, Borussia Dortmund, AS Monaco, první FC Norimberg, KS Samaru a končil v AS Caen ve 3. francouzské lize, kde odehrál 43 zápasů a vsítil 21 branek. Měl tam smlouvu ještě na další sezónu, ale zdravotní problémy ho donutili 17. srpna skončit.
Měl hodně zdravotních problémů a vyvrcholilo to minulý týden, kdy jsem si zase natrhnul přední stehenní sval, což zase si vyžádá měsíční pauzu, tak už jsem zhodnotil, že už nemám sílu zase dál se z toho dostávat a pokračovat zase nabírání kondice, takže jsem se rozhodl z těchto důvodů ukončit profesionální kariéru.
Z gólu v národním dresu si Jan Koller pamatuje hodně. Ten první proti Belgii a také
důležitý těch evropských nebo světových šampionátů, který jsou hodně sledovaný a góly z Portugalska proti Holanďanům nebo Dánům na mistrovství Evropy, i můj gól na mistrovství světa proti Američanům.
S reprezentací se ale loučil smutně. Na mistrovství Evropy ve Švýcarsku po prohře 2-3 s Turky prohlásil.
Zklamání, smutek, no. Aspoň, že jsem kariéru zakončil golem.
Poslední zápas za reprezentaci si Jan Koller zahrál v září 2009 proti Slovensku, pak odešel do AS Caen, kde má nadále skvělou pozici a místní fanoušci na něj nedají dopustit, což dokládá reportáž, kterou tam v závěru loňského roku natočil sportovní redaktor Českého rozhlasu Jan Kaliba.
Jan Koller, oui, très grand, grand joueur, bravo, bon joueur. A République Tchèque aussi, il est très bon, joue plus à la sélection nationale.
Fabrice prodává během domácích zápasů AS Caen na hlavní tribuně stadionu Pierre de Coubertin oříšky. Těsně před výkopem má napilno, ale když zjistí, že jsem krajanem největší osobnosti místního klubu, zasypává mě hrstmi darovaných lískových jader a také chvalospěvy na Jana Kollera. Se druhou jmenovanou činností rozhodně není sám. Českého útočníka tu obdivují a respektují všichni a to bývali v Caen zvyklí na lecjaká fotbalová jména.
Zidane,
Patrick Vieira, to jsou fotbalisti, kteří tu začínali své kariéry. Oba to dotáhli až na kapitány francouzské reprezentace, ale to už hráli jinde. Jan Koller je podle mě za posledních 20 let náš nejslavnější hráč. Tvrdí mi fanoušek Frederik a nejvíce na Kollerovi obdivuje, že netrpí žádnými hvězdnými manýry. V civilu je přístupný, na hřišti se i v 37 letech svědomitě vrací a obětavě vypomáhá svým třetiligovým spoluhráčům v obraně. V utkání, které sleduji, dává 11. gol v této sezóně a drží se v čele tabulky střelců 3. francouzské ligy. Po své trefě Jan Koller neposílá polibek do hlediště, což znamená, že jeho žena Hedvika tentokrát fandit nepřišla a zůstala doma v nedalekém Monaku.
Už hodně přitulo, takže výjimečně nebyla, jinak na většinu domácích zápasů chodí.
Paní Kollerová svého manžela v akci neviděla, za to protihráči si ho všímají velmi pečlivě. Někdy až příliš, což domácí publikum nese velmi nelibě. Když se český útočník stane obětí tvrdšího zákroku, provinilec to obvykle od fanoušků AS Caen pořádně schytá. přečti si jeho fotbalový životopis. To jsou nejslušnější slova, která si Koleda z Paulova či protihráč musí vyslechnout. AS Caen je tradičním francouzským oddílem, který dnes ale živoří. Od Jana Koleda si tu ale slibují, že pomůže ve městě zvednout zájem o fotbal a klubu k postupu do druhé ligy, což není nereálné. Takže příští rok možná bude z velkého fotbalu odešedší Koler k vidění ve druhé francouzské lize, pokud ovšem obě strany prodlouží smlouvu, která končí v létě. To je otázka pro Jana, protože kdyby to bylo na nás, může hrát za Caen třeba do 60. On je poctivým fotbalistou a obrovským vzorem pro své spoluhráče, ti vedle něho rostou. Jestli postoupíme, měl by Jan ještě jeden rok vydržet. Všichni v to doufáme. Říká sportovní manažer AS Caen Xavier Nielsen a jeho nejvyšší a nejslavnější podřízený ho uklidňuje.
Já mám chuť pořád do fotbalu a jsem tady spokojený, takže určitě bych ještě rád pokračoval. Já si myslím, že my jsme domluveni za 5 minut, já jim nikam neuteču a na jakých podmínkách, tak s tomhle problémy nemáme.
AS Caen a Jan Koller, to je tedy zdá se stále perspektivní spojení. Českému obrovi tělo slouží, těží z toho, že s velkým fotbalem začal později. Opotřebovaný je hlavně psychicky, takže si vychutnává pohodu zápasů, po kterých mu zatleská pár stovek lidí, načež v klidu odjede domů do Monaka.
Všechno je však jinak. Z náhlého konce úspěšné fotbalové dráhy Jan Koller není nijak zklamán. Připravoval jsem se na to už nějaký čas, teď to ze mě spadlo a začínám plánovat budoucnost, uvedl dobře naladěný fotbalista v telefonickém rozhovoru s Caen. O svém rozhodnutí se dlouho radil s rodinou a překvapivě právě jeho nejbližší ho nabádali, ať ještě raději nekončí. Dobře věděli, že mi fotbal a velké zápasy budou moc chybět, jenže zdraví řeklo dost. Tělo už je za celou kariéru hodně opotřebované, konstatoval Jan Koller. O své budoucnosti má jasnou představu.
Určitě zůstaneme s rodinou žít tady v Monaku a od září jsem si zařídil intenzivní kurz francouzštiny a za ten rok bych chtěl začít něco dělat v fotbalu tady v AS Monaco nebo někde v okolí.
Úplně ale Jan Koller kopačky na hřebík nepověsí. Až se dám zdravotně dohromady, tak se určitě na trávník vrátím, v nějakých exhibicích, případně i na nižší amatérské úrovni, plánuje s tím, že se určitě nechá přesvědčit během pobytu ve vlasti i k několika startům ve Smetanově Lhotě, odkud pochází.
Vysílání Rádia Praha dnes končí a naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová.